dneska sa budeme rozprávať o tom, ako funguje psychoterapia. A dovolte mi privítať môjho hostia, Janka Balxa, lekára, psychiatra, psychoterapeuta. Moje meno je Mirka Gučiková, ja sa v týždni venujem takým témam, ja som tak spolupracovníčka týždňa, venujem sa lifestyle, psychológii, výchove, vzdelávaniu, neziskovkám, rodičovstvu. A musím tak povedať, že všetky témy, ktorým sa ja, no všetky, väčšina tém, ktorým sa ja venujem, buď ku mne prišla tak nejako pracovne, alebo sa ma nejako osobne dotýkajú. A takisto je to aj táto téma. My sme ju spolu s Jankom už načali minulý rok vo februári, sme mali taký dlhý rozhovor, sme pripravovali taký rozhovor na blog internetovej poradne IPčko, ktorý vlastne ja som nikdy nedokončila, pretože ja som, prepadla ma depresia, nemohla som vôbec písať, a veľmi mi to ovplyvnilo aj môj osobný život a ja sama som bola nútená hľadať si terapeuta. A vďaka tým radám, ktoré mi vtedy dal Janko, teda nie mne, ale vlastne ako všetkým, tie jeho rady mi veľmi pomohli a našla som si terapeuta, ku ktorému chodím doteraz. Tak som si povedala, že to bude super hrozie aj pre vás, že dúfam, že teda poradí aj tým, ktorí ešte nechodia na terapiu a chceli by chodiť. A tiež ho tu mám preto, lebo má skúsenosti zo zahraničia, ktoré sa mi zdajú veľmi zaujímavé, aby nám mohol tak povedať, že možno, že pozrieť sa aj na to, ako to v tom zahraničí funguje. Uvidíme, čo všetko stihneme. Janko, tak sa teraz obrátim na teba. Prosím ťa, povedz nám teda, kde si teda v tom zahraničí pracoval, čo si robil, čomu sa venuješ teraz? Aspoň tak skrátke, aby ťa ľudia spoznali.
Ďakujem za pozvanie a aj za to, že teda také pozvanie, že ste prišli sem. To je zaujímavé, čo hovoríš. Mne si to tak nepovedala predtým, teda, že je to dosť taká teda intimná vlastne diskusia vo veľkom formáte. Neviem celkom, jak sa s tým vysporiadam, keď je tu toľko ľudí. Ja som zvyknutý skôr na taký one-to-one kontakt alebo na menšie skupiny. A teda tiež by som to rád nejak osvetlil, ako ja rozumiem psychoterapii aj nejakému kontextu tej psychoterapie. Ja vlastne kvôli nejakej fascinácii psychoterapiou som vyštudoval aj medicínu, psychiatriu, pracoval som v nemocnici pomerne vyše 10 rokov a teda pôsobil som aj v Anglicku, v Londýne, tam som robil rok pre štátnu, tú komunitnú psychiatriu, ktorá sa teda nedá celkom jednoducho popísať, nie je to úplne ten istý model ako u nás. Je tam dôraz na to, že komunitná, že vlastne snažíme sa ako keby pomáhať v prirodzenejších podmienkach, než je ten model 19. storočia, kde ja som teda začínal v Nitre a tá história psychiatrie v Nitre je taká, že to je jedna z najstarších budov v tom areáli a pôvodne v tej nemocnici bolo infekčné a psychiatria, hej, že vlastne ten model tej psychiatrickej a možno aj psychoterapeutickej liečby bol kedysi o tom oddeliť tých trpiacich od komunity. No a v Anglicku som videl tento komunitný model a potom som pracoval pre súkromné nemocnice, kde teda to je zase úplne iný svet, kde napriek tomu, že teda to je už skoro 10 rokov, čo tam nepracujem, tak odvtedy sa ten systém dosť zmenil, ale sú to ako keby podľa mňa dve rozdielne paradigmy prístupu k pacientovi. A okrem tej psychoterapie, vlastne psychiatrie sa dozvenujem umeniu, ja tam vidím ako veľké prepojenie v tom slovenskom kontexte si myslím dokonca nevyhnutné, preto aby som sa vedel nejak ja identifikovať s tým, čo robím.
OK, takže a teraz vlastne máš svoju súkromnú prax.
Áno. V tej takej súkromnej praxi som od roku 2003, s prestávkou, keď som bol v zahraničí. A vždy som robil nejak na čiastočný úväzok súkromnú prax a teraz asi 4 roky už som všetky tie záväzky, kde som poskytoval zdravotnú starostlivosť z verejných financií, som opustil hlavne z dôvodu frustrácie nejakej a možno aj toho finančného dôvodu, že sa nejak musím živiť. A teda okrem tej súkromnej praxe trošku ešte učím, venujem sa takým projektom, ktoré ma zaujímajú, asi aj takejto publicistike, lebo si myslím, že to je dôležitá súčasť tej pomoci.
Dobre, tak poďme hneď rovno teda do tej témy. Podľa mňa ľudia, ktorí nechodili na terapiu, majú takú skreslenú predstavu z nejakých seriálov alebo filmov, že prídem proste k terapeutovi, láhnem si tam na gauč, rozprávam si, čo chcem. Vedel by si nám tak nejako to zadefinovať a povedať, že čo to teda vlastne tá psychoterapia je, čo od nej môžeme očakávať?
Podľa mňa aj ľudia, čo chodia alebo chodili na psychoterapiu, majú skreslenú predstavu. Práve tou skúsenosťou, hej, ja si myslím, že tá psychoterapia je o mnoho širší a taký fluidnejší pojem. A k tomu gauču, ja si myslím, že ten gauč je na mieste, ja mám tiež gauč. Je to taká ikona toho, ako psychoterapia začala, môžeme povedať, na začiatku 20. storočia psychoanalýzou. Ja si psychoanalýzu veľmi ctím, napriek tomu, že dneska je veľa takého dešpektu voči, ja neviem, tým teoretickým konceptom, ale keď sa človek naozaj tým zaoberá, tak zistí, že síce to znie prapodivne, ale sú v tom mnohé pravdy, ktoré majú stále veľkú validitu. A čo som mal povedať? Že ako vyzerá psychoterapia?
Že čo to vlastne je? Čo by sme tak mohli očakávať? Kto vlastne nemá tú predstavu nejakú?
Vieš čo, strašne sa to mení. Je zaujímavé, ako sa to mení. Tak do tých 50. rokov naozaj si myslím, že psychoterapia bola psychoanalýza. A ako keby už pred vojnou, ako tí najbližší Freudovi spolupracovníci, to sa volalo taký jeho kruh spolupracovníkov, medzi nimi čo je Ferenczi, Otto Rank, Adler, Jung, všetci sa vlastne stali heretikmi, že akože opustili tú doktrínu, ktorú on popisoval. A takto tá psychoterapia nejak funguje, že vždy, ako možno, že z narcizmu, ja si myslím, že skôr z toho, že tá psychoterapia reflektuje to, ako všetci žijeme, tak dochádza k takému ako individuácii, odštiepovaniu, ale pre mňa psychoterapia je naozaj to, čo má ten psychoanalytický základ. Možno sa to nazýva psychodynamická psychoterapia. Na Slovensku, to by bol zaujímavý príbeh, môžem potom povedať, sa často používal príbeh pojem hlbinná psychoterapia. Tá funguje tak, že predpokladáme, že je niečo, čo nevieme, že je nejaké nevedomie, že existuje psychický determinizmus, že to nevedomie nás určuje, aj keď nevieme, čo to je, ale nejakým spôsobom to vidíme na svojom správaní, premýšľaní, emóciách, že existuje odpor, že sa tomu zistiť, čo v nás je, bránime a teda upozorňujem, že aj keď odpor má negatívnu konotáciu, je to zdravá funkcia a psychoterapia s tým odporom pracuje v zmysle, že sa ho nesnaží odstraňovať, ale nejakým spôsobom zviditeľňovať. A ďalší taký koncept je prenos, protiprenos, že to, čo sa opakuje vo vzťahu s tým terapeutom, sú vlastne vzorce, ktoré sa dejú aj vonku a hlavne pochádzajú z minulosti, zo vzťahu s najbližšími osobami. Môj obľúbený vtip je, že to je vtip, hej, že výsledkom každej psychoterapie je odpoveď, pretože mama. A ešte dôležitá je tá vývojová perspektíva, hej, že ako nejak uvažujeme o tých ťažkostiach, s ktorými prichádzajú pacienti, uvažujeme tak, že človek sa vyvíja a má nejaký pohľad na seba, na druhých, na svoje okolie, nie len z tej perspektívy toho dospelého, ale z tých všetkých minulých perspektív. Hej, keď si predstavíme, ako to bolo, keď bol kojenec, tak je to určite iný pocit, ako v dospelosti. Mňa v tom fascinuje jeden z takých mojich veľkých vzorov alebo vzorov inšpirácií alebo na niekoho, no koho sa opieram, keď je mi ťažko v tej psychoterapii, tak je Sándor Ferenczi a ten hovoril, že každý psychoterapeut je vlastne detský psychoterapeut, lebo on pracuje s tým dieťaťom v tom dospelom. Hej, a čím sa ide hlbšie, tak tým je to dieťa menšie. Hej, tak nejak podľa mňa je tá úzka definícia psychoterapie a ja sa osobne teraz najviac zaoberám takzvaným radikálne vzťahovým prístupom, že ja psychoterapiu považujem za vzťah. Je to závislé aj od kontextu životnej situácie, ale aj spoločenskej situácie, je to závislé od obidvoch účastníkov, teda sú aj skupinové terapie, tak tam je tých účastníkov viac, možno paralelne k konceptu polyamorie. A ten vzťah je nosný a o tom asi niečo poviem podľa toho, čo sa ma budeš pýtať.
Dobre, takže keby som to tak iba jemne vlastne nejako sa snažila zhrnúť, je, že môže nám psychoterapia pomôcť odkryť nejaké teda naše nevedomie, nejaké to, čo máme teda v tom nevedomí a podľa čoho my teraz sa správame nejako a možno, že nám to bráni žiť taký nejaký plný život. Toto je nejaký, toto môžeme očakávať, ak...
No, plný život je ako už hodnotové vyjadrenie. Môžeme odkryť svoje nevedomie, ktoré nám bráni v úvodzovkách, alebo umožňuje žiť tak, ako žijeme a môžeme sa potom rozhodovať, hej, že psychoterapia nám dáva nejakú slobodu. Mne sa páči pojem Sally Denham Vaughan, ktorá je práve z tej bandy tých vzťahových psychoterapeutov, ktorá hovorí, že psychoterapia je prax rozlišovania medzi dobrom a zlom, hej, nie v nejakom teologickom zmysle, ale dobrom, že čo je pre mňa dobré a čo je pre mňa zlé, hej.
Keď si hovoril o tom vzťahu medzi teda tým klientom, alebo ja viem, že ty používaš slovo pacient, možno, že by sme mohli toto najprv nejakým spôsobom odkryť.
To je super dôležitá téma, áno. Slovo pacient sa používalo striktne práve na začiatku tej psychoanalýzy, ale v psychoterapii jedna vec, ktorú ja považujem za veľmi dôležitú, je to nerovnosť vzťahu, hej, že... Je to neuveriteľné, že až teraz, niekedy po 100 rokoch, sa začína písať a hovoriť o tom, ako psychoterapia veľmi tých pacientov zahambuje alebo ich dostáva do pozície, tak ako som hovoril, aj dieťaťa. Z časti to je liečivé, ale z časti to je nebezpečná pozícia. Tam môže dojsť k veľkým zraneniam a vždy aj dojde, ale niekedy teda je to liečivé. A práve hovoriť klient je podľa mňa pôvodne pred tými 70 rokmi to bola snaha sa vyhnúť tomuto paternalizmu alebo tej asymetrii vzťahu. Ale ja napríklad považujem za dôležitú účinnú súčasť alebo veľmi jadrový jav vo vzťahu súcit. Hej? To je compassion, to je spolu trpenie, passion ako utrpenie. A myslím, že pacient nie je už aj z toho medicínskeho hľadiska by nemal byť niekto, kto je nejaký nesvojprávny, alebo je menej, naopak pacient je expert. Hej, to je ten, kto vidí do seba a prichádza s utrpením. Keď hovoríme klient, tak často to vyzerá jak v banke, hej, že prišiel som si uložiť peniaze, alebo v právnom nejakom prostredí. Rozumiem tomu, prečo dneska drvivá väčšina ľudí hovorí klient. Ja to rešpektujem, ale ja som sa za tie roky vrátil k tomu, že ja sa na tých ľudí v terapii pozerám ako na trpiace bytosti a teda sú to pacienti, nie klienti. Ako ten vzťah nie je biznisový alebo nejaký bez tej nejakej ľudskej esencie.
Poďme sa pozrieť na ten rozhovor alebo na ten vzťah toho terapeuta a toho pacienta, že ako je to možné, že toto, niečo, čo tam prebieha, teda medzi tým terapeutom a pacientom, môže byť liečivé. V čom je to iné, ako keď ja by som sa porozprávala napríklad s nejakým môjim blízkym priateľom, ktorý by ma vypočul? V čom je to iné?
To sú dve otázky.
OK, rozdiel si to, ako potrebuješ.
Aj ten najbližší človek, aj rodič, hej, a môže byť priateľ, je nejakým spôsobom, ako tá väzba má svoje, ako nás nejakým spôsobom zneslobodňuje. Hej, že musíme tam zvažovať, že to, čo do toho vzťahu prinesieme, bude mať nejaké dôsledky. V tom terapeutickom vzťahu, to je ešte od Freuda, on preto používal ten gauč, že pacient toho terapeuta vôbec nevidel a kvázi sa uvažovalo o tom, že to, aký si pacient vytvára vzťah k terapeutovi, je prenos, je ako nejaká rezonancia jeho vzťahov vonku. Takže ten terapeut tam je aj nie je. Hej, je ako keby on používal termín projekčné plátno.
No, to nám musíš vysvetliť trošku.
No, že to, čo sa deje medzi pacientom a terapeutom, iste je autentický ľudský vzťah, ale my sa tu snažíme ako v Petriho miske pozorovať, čo sa tam deje špecificky. Ja sa tam venujem často ako takému pojmu estetiky, hej, že ako naozaj všetkými zmyslami a synesteticky naraz, nielen ako v jednotlivých modalitách, vnímať, ako ten vzťah prebieha, aké emócie sa v ňom objavujú. To je ten protiprenos, čo sa objavuje aj v terapeutovi. Príklad, ja môžem pocítiť hnev, ktorý necíti ten pacient, a môže to byť hnev, ktorý je v ňom, len cezo mňa to ide von a môžeme o tom hneve hovoriť. Tak asi to s priateľmi ako si neriskneme, hej. A iný je ten vzťah v tom, že teda jedno zo základných pravidiel je pravidlo nejakej diskrétnosti, tie informácie sa nikam nedostanú. Pravidlo, ktoré je podľa mňa absolútne nosné, je pravidlo abstinencie, že ten terapeut nejakým spôsobom, okrem teda platby a dodržiavania nejakých dohodnutých parametrov, ako nepoužíva toho pacienta na nejaké výhody, extrémne ako intimný vzťah, ktorý by jemu dával nejakú výhodu, až sex, hej, je vlastne ako tabu, aj keď na druhej strane je to často práve tá téma, o ktorej sa tam hovorí, ale nedeje sa, terapeut ho nekonzumuje, hej.
No, keby som mohla povedať, tak nie je to o sexe, ale teda z vlastnej skúsenosti, že mne práve v tej terapii veľmi ten prenos prekvapil. A napríklad taká konkrétna situácia bola, že terapeut, ako sa ma stále sa ma pýtal niečo a ja som povedala, že aký ste na mňa zlí. A on mi hovorí, že prečo máte pocit, že som na vás zlý? Že čo vás tak akože v tom rozhovore, ako vám povedalo, že som na vás zlý? A tak sme prišli ako keby na to, na niečo, čo mne vadí, hej, v tých bežných vzťahoch, že jednoducho to, čo sa mne často stáva, tak to tam prišlo a na tom mieste sme si to akože rozobrali, odohrali.
Presne tak. Môj obľúbenejší ešte variant je, ale fakt treba to brať. To je dôležité, že keď si hľadáte toho terapeuta, ako je dôležité, aby ten terapeut mal kapacitu pochybovať, aby keď vám povie, že teda to je niečo, čo tam ty prinášaš, aby mal kapacitu rozmýšľať o tom, že ako je tam aj dôvod v tom vzťahu. Hej? To sa volá falibilizmus, alebo ako overovať tie empirické dáta. Mne sa páči skôr ten záver, keď povie, že terapia nepomáha, je taký kreslený vtip, že je to Freud a Freud hovorí, vaša mama nepomáhala. Hej, že... Často to je.
OK, tak poďme si povedať na to, k tomu, že ako treba hľadať toho terapeuta. Čo môžeme, ako, keď teraz akože si poviem, OK, že mám, tuto sme mali tých ľudí, chceli by sme chodiť na terapiu 35%. A ako teraz oni si môžu nájsť niekoho, komu, alebo ako nájsť niekoho dôveryhodného, dajme tomu, ako si hľadať? Ja si myslím, že väčšinou ľudí si hodí na internete, ja som si tiež hľadala teda na
určite
internete.
Dneska.
A čo by si ty poradil ľuďom? Možno, že by sme si najprv mohli povedať o tých, že kto môže dávať tú psychoterapiu? Psychológ, no, psychiatr,
psychiatr. Kto môže, vieš, no? Akože kto hovorí, kto môže. Hej? Či to hovorí štát, či to hovoria nejaké profesné organizácie, alebo či to hovorí pacient, alebo či to hovorí ten terapeut. V tom je veľký rozpor a tak, jak som hovoril s tými školami, podľa mňa to reflektuje isté patologické fenomény v spoločnosti. V žiadnej krajine na svete toto nie je vyriešené. Nie. Ako najlepšie sú podľa mňa na tom škandinávske krajiny, možno tam ja vidím ako veľkú inšpiráciu, ale u nás je v tom veľký zmetok. Hej, ako podľa mňa psychoterapia má byť poskytovaná ako zdravotná starostlivosť, ale naša legislatíva to zase komplikuje a veľa psychoterapeutov to neposkytuje ako zdravotnú starostlivosť, takže legálne sú out, ale vlastne je dobre ich hľadať. Hej, a...
OK, tak ako ich môžeme hľadať na tom internete? Čo si vyhľadávame?
Ako, nezužujme to na internet. Internet je podľa mňa veľmi okay. užitočný nástroj. Hej, na internete je možné si nájsť nejaký profesný zoznam. Na Slovensku to je Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, kde je zoznam ľudí, ktorí absolvovali nejaké základné vzdelanie cca 7 rokov a nejaké hodiny a s ľuďmi, ktorých teda považujeme za vzdelaných dostatočne na to, aby vzdelávali. A z toho zoznamu si môžem vyberať. Ale ani na tom zozname nie sú všetci. Kvôli tým, čo som popisoval, tým narcistickým vojnám, ako kopec šikovných ľudí tam nie je. Kopec šikovných ľudí nemá napísané, že robí psychoterapiu, lebo im to nedovoluje legislatíva, lebo by ich štát perzekuoval za to. Takže Podľa mňa jedna z vecí je hľadať odborníkov. Ja si myslím, že psychológovia a psychiatri sú taká skupina, kde ako je to najčastejšie, ale dnes často aj ľudia mimo zdravotníckych profesí. Ja som bol fascinovaný skúsenosťou s ľuďmi, ktorí boli z oblasti sociálnej práce napríklad v Anglicku. Ako tí sociálni pracovníci, to je niečo, čo u nás práve kvôli tomu, že nie je tá komunitná psychiatria, ľudia z tohto pozadia nie sú. Rôzne pozadia môžu mať títo ľudia, takže ako nezužoval by som to, ako keď si hľadám niečo, že ak si chcem kúpiť, ja neviem čo, kabelku, tak hľadám iba kabelky. Ako hľadal by som ľudí, ktorí sa venujú psychológii, psychoterapii, hľadal by som to možno podľa toho kľúčového slova. Často môže pomôcť, keď zájdem za obvodným lekárom, alebo mám nejakého známeho psychológa, alebo niekoho, kto sa v tejto oblasti zaoberá, hľadať nejakú referenciu. Internet je super, že sa dá každý človek pregooglovať. Čím je ten človek renomovanejší, tak tým by tam malo byť viac nejakých odkazov. Tiež pozor na to, že na internete sa dá napísať za šeličo a už keď je to tak divne napísané, že máte pocit, že niečo ten človek zamlčuje, tak napríklad vzdelanie pregraduálne. Teraz bola tá kauza s tým v Čechách, tam tá, jak nahrávali v tom centre, nejaká pani tam tvrdila, že je psychoterapeutka a hovorila s niekomu s rakovinou, že si má nájsť milenca či milenku. Takže akože áno, je kopec šarlatánov, ktorí ako ten systém ako nejakým spôsobom vyplúva. Takže treba si to overiť. Najlepšie sú osobné referencie, ale tam je chyták. Nedá sa chodiť k terapeutovi mojej dobrej kamarátky alebo k terapeutke, aby som bol korektný, lebo že z tých terapeutiek je o mnoho viac ako terapeutov. Nedá sa chodiť niekomu, alebo teda závisí od purizmu. Ja som totálny purista v tomto, aj keď samozrejme, keď viem, kde tá hranica je, tak ju niekedy akože prekročím s tým vedomím, že som si vedomý tých rizík. Ale ako čím je ten človek menej prepojený s tou mojou mikrobublinou alebo s mojimi intimnými vzťahmi, tým lepšie. Čím je viac prepojený, tým je to cesta do pekla, hej, aj keď i presne všetci chceme dôverovať, ale práve kvôli tej dôvere často naletíme. Takže, tak jak som vysvetlil, princíp neutrality je dôležitý a treba hľadať niekoho, čo je najneutrálnejší človek, ktorému viem dôverovať, ktorý má vzdelanie. Keď neviem, tak sa pýtať, dá sa niekto kontaktovať a môžete sa o vyslovene spýtať, že čo je zač. Hej, ja si myslím, aj veľa už toho fenoménu ubúda, ale dokonca si myslím, že veľa tých terapeutov žiadnu reklamu ani internet ako nepoužíva. Tam tiež niekedy mi vlasy dúbkom stávajú cez Google AdWords a tak, ako to si myslím, že je neetické, keď sa niekto propaguje vyslovene, hej, keď si platí reklamu na psychoterapiu. Zas sme pri tom, že či to má byť klient-pacient. Pre niekoho je to OK, pre mňa to je za čiarou. Hej, terapia není o tom, že ja sa ponúkam. Terapia je o tom, že sa nejak potrebujeme stretnúť a to stretnutie má svoju jemnú, nie ezoterickú, ale naozaj takú tú sociálnu dynamiku a myslím, že keď hľadá, tak aj nájde človek.
Ja som teda použila túto tvoju radu tak, že ty si mi vlastne hovoril, že nie, že nemala by som, alebo teda nemám využívať tie referencie možno, že aj dvoch troch ľudí, lebo tam môžu tí ľudia ako keby vstúpiť do toho vzťahu a že vlastne, že perfektne to ako keby funguje na tej báze intuície. Že človek proste si dokáže intuitívne nájsť to, čo potrebuje.
Aj na druhej strane za mnou chodia ľudia, nechápem, jak to je, ale v istých životných fázach, keď ja niečo riešim, tak prídu ľudia, čo riešia to isté. Neviem, jak to robia, ale je tam niečo, ako sa to volá teória pola, možno v niektorých týchto, alebo tá teória toho sociálneho, alebo toho kontextu. Ja si myslím, že keď sme otvorení tomu hľadať tú pomoc, tak tú najlepšiu pomoc, čo môžeme dostať, aj nájdeme. Bohužiaľ, ako to neznamená, že to je bez nejakých bariér, ako to vlastne preto som sem aj prišiel, že akože znížiť ten prach ako toho nájdenia tej pomoci, že ako trošku možno zjednodušiť nejaké obavy alebo neistoty. Zároveň to zase ako nejak nepropagovať v zmysle, že teraz terapia je liečba pre každého. Hej? A a dôležité je to, že to, čo niekto nazýva terapiou, nemusí byť úplne zase psychoterapia per se, nemusí to byť to vzťahové. Dneska na internete presne vyskakujú rôzne terapie cez online alebo rôzne ako také skôr rady alebo nejaké také návody, kde ten vzťah nie je taký podľa mňa radikálne psychoterapeutický.
Ale možno, že by sme mohli povedať, že tá psychoterapia nemusí byť iba ten rozhovor, že môžu byť aj iné nejaké formy, ja neviem, napríklad cez malovanie, alebo ja neviem, nejaká telová psychoterapia.
Určite áno. Tí ľudia, ktorí vyhľadajú mňa, ja zase zdôrazňujem to, že tá terapia je vždy niečo, čo sa deje v čase, že sa to opakuje, nie je to niečo nárazové. Hej, taký je problém, napríklad boli populárne konštelácie a niekto to vnímal ako terapiu. Ja to nevnímam ako terapiu, lebo je to nárazové, otvorí to nejakú bolesť a ďalej sa s tým nepracuje. Takže vlastne možno sa ten človek ešte viac zavre. Takže aj telesné terapie sú. Ja som veľký zástanca toho, že veľa vecí nevieme vypovedať a musíme ich dať do pohybu, do expresie, do telesného vnímania. Otázka dotyku v terapii je veľká etická otázka. Ako nie je celá terapia len o hovorení. Hej, taká klasická, tá psychoanalytická, kde sedí ten terapeut za hlavou pacienta, je prevažne o slovách. To je tiež zaujímavé, ale podľa mňa hlbšie, rýchlejšie sa dostaneme to je to estetické, to synestetické, aj v iných zmysloch ako vo verbálnej rovine. No ale taká terapia musí trvať nejakú dobu. Hej, a musí mať nejakú frekvenciu, lebo keď stretnem niekoho raz za mesiac, tak ani ja, ani on si nepamätáme tie nejaké aj bolestivé veci sa medzičasom zatvoria, často tam dochádza k retraumatizácii, terapia môže aj škodiť a v podstate vždy škodí, ale tak jak každý liek, každá účinná látka má aj nežiaduce účinky, tak aj tu ako tá bolesť sa tam nejakým spôsobom generuje, môže to byť zmysluplné, ale môže to byť úplne zmysluplné sa tomu vyhnúť.
Vidíš, to si dobre otvoril teraz tú tému, že ako by dlho mala trvať tá terapia, že koľko asi by sme mali očakávať nejako tých sedení, aby to malo nejaký účinok na práve napríklad na to naše nevedomie?
Závisí. Ako čo je v štúdiách, ako jeden významný parameter terapie je, že to, čo pacient očakáva, tak tomu aj pomôže. Hej? Ale ako sú nerealistické očakávania, že pomôže jedno alebo pár sedení. To väčšinou pomôže ľuďom, ktorí to už majú vyriešené, len to potrebujú pomenovať. Ale ak hovoríme o zmene v tom spôsobe nadväzovania vzťahov, tak podľa mňa to menej jak rok nemôže trvať. Hej, to by bolo divné, keby sa niekto zmenil za mesiac, za dva. Za pol roka sa cca dá niečo otvoriť, ten človek s tým môže ďalej pracovať. Sú terapie, ktoré sú kratšie, ale tiež je otázne, že či sú to tie psychoterapie v radikálnom slova zmysle. Často ľudia, čo chodia do výcvikov, alebo tak zažívajú tie terapie nárazovo, hej, že neviem, absolvujú 50 sedení na nejakom workshope, ale tiež ten workshop by sa mal opakovať. Hej, že, a tiež preto ten výcvik trvá 4 roky, lebo aj výskum to teda dokazuje, napríklad so schematerapiou, tam boli pacienti s nejakou diagnózou a tá diagnóza není až tak podstatná, ako je podstatné, že aký človek má tú diagnózu, hej, ale tam to bola ako porucha osobnosti. A prvé zmeny boli po roku, asi po 4 rokoch 70% bolo vyliečených z tej diagnózy, ale neberme to ako, hej, a po tom roku, myslím, bolo nejakých 40%, ale dovtedy, ako ľudia veľa o sebe zistia, to je tiež užitočné, hej, často už len vyskúšať si ten kontakt, je veľa ľudí, ktorí išlo niekam na pár sedení a o pár rokov išli niekam na viac sedení a potom zase išli niekam a niečo sa im stalo, tak zase za niekým išli kratšie. Ako podľa mňa celkovo to je proces toho pacienta, ktorý trvá roky. No. A pri týchto dynamických psychoterapiách je dokázané vedecky, to je rozdiel medzi tými kognitívne behaviorálnymi smermi, že keď na niečo prídeš, čo je v tom nevedomí alebo spoznáš seba, tak tie zmeny pokračujú, aj keď prestaneš chodiť do terapie. Áno. Niekoľko rokov sa, ako keby, tam je dobeh toho, že ty vlastne dostaneš niečo, čo často pracuje Ešte same. Ďalej. No, same nie.
Tak s tým rozbehom,
to
že
je,
akože
to je, ako keby to ide. To je presne tá, mm-hmm. ako... Radi by sme boli, aby to pracovalo samé, ale nepracuje to vôbec samé. Akože to sú tie štádia tej zmeny, že vlastne najprv človek zvažuje, či vôbec je do terapie, potom zistí, čo je ten problém, ale potom musí na to makať. Ako je x ľudí, väčšina ľudí je taká, že ako sa im nechce na tom robiť. A to není teraz otázka pevnej vôle, to je otázka aj ochrany, možno že vzťahov, v ktorých sú, nechcú si, ako, tak povedec, rozbiť ten... svet, v ktorom sú, a zase ani není dobré, aby sa ako v niektorých situáciách rozbil, hej, ja neviem.
No vidíš, toto mi teraz napadlo, že možno, že niekto sa bojí ísť do terapie, pretože sa bojí tej, možno, že do akej hĺbky pôjde vlastne s tým psychoterapeutom, do akej hĺbky pôjde ten rozhovor. Môže si to, alebo teda je to na tom pacientovi, že ako si to reguluje, alebo ako to teda, že treba sa toho báť, netreba sa toho báť?
No, keď je to terapeut podľa mojich ako keby kritérií, ale o tom je, môžeme diskutovať o tom, tak podľa mňa by mala totálne rešpektovať pacientovú kritiku, mal by brať, mal by sa pýtať, ako to tomu pacientovi prospieva, mal by sa ho pýtať na to, ako to chce. Iste nemusí mu vo všetkom vyhovieť. Niekedy ten súcit je aj to, že niekomu poviem, že tak to nie. Hej, aj to je súcitná reakcia, nie len, že áno, cítim vašu bolesť. Hej. Ale ako, mal by tam prebiehať aj ten ako keby meta pohľad, hej, že či toto mne sedí, to skoro 80% podľa tých štúdií Norcrossových je to, že či sa o tom hovorí, či sa to s tým terapeutom nejakým spôsobom doštelováva.
Hej, že vlastne... Či ja poviem, že napríklad toto už je mimo, hej, že ja toto nechcem rozoberať, napríklad, je to pre mňa moc.
Napríklad, no.
A kľudne to môžem povedať.
Áno, a môže byť situácia, že ti povie, ale ja si myslím, že to musíme rozoberať, ale keď to hovorí furt, tak je to akože zlý terapeut, hej, to je akože sado maso, a to je rozdiel ako medzi terapiou a nejakým, ja neviem, sa to volalo, že bum bum štýl, hej, že vlastne tako preraziť tie obrany a ísť do tej bolesti a niečo z toho bude. Je na to výskum, že niektorým ľuďom to pomáha, ale musia to chcieť, vieš, nie, že to nechcú.
Áno, môj terapeut väčšinou povie, že ja poviem, že toto ale nechcem rozoberať, on povie, že ale ja mám pocit, že sme narazili na niečo veľmi dôležité a zaujímavé. A ja si tak poviem, že fíha, to ma zaujíma, čo tam je to dôležité a zaujímavé, že OK, dobre, tak poďme do toho.
Alebo ja sa pýtam, a mohlo by to byť inak? Hej? Že vlastne ako... Tá zvedavosť, ako taká pokora toho terapeuta voči pacientovi je tiež jedna z esencií, hej, že aj tá pohostinnosť, že ako pozývam toho pacienta do toho nášho vzťahu, do toho procesu, ale ako kde sa objaví to, že ja viem lepšie než ty, tak ako utekať podľa mňa.
Ja mám dve ešte také veci, ktoré by som chcela, aby sme uzavrieli predtým, ako sa pustíme do vašich otázok. Jedna vec je, že koľko mám dať šanci tomu jednému terapeutovi, ak prídem tam, idem to teda vyskúšať, ale tak napríklad ja som bola na začiatku taká, že a čo mi ty môžeš povedať, hej, že to ja už všetko viem o sebe a akože čo. Ale teda vydržala som, lebo ty si mi povedal, ja som, kľudne to môžeš povedať, že koľko. A druhá tá vec, že keď som naozaj nespokojná, je to OK akože skúšať viacero terapeutov?
Tá nespokojnosť je podľa mňa absolútne dôležitá téma, dôležitejšia ako sex. Hej, aj sex je dôležitý, ale ako témy nejakej intimity, ale tá nespokojnosť je základ. Hej. Všetci terapeuti, keď sa je do hĺbky, tak sa stanú ako objektom aj nespokojnosti. Musia sa stať objektom tej nespokojnosti. To je to, kde vznikla tá trauma, hej? V tej miestnosti sa zrazu ocitne ten, kto ubližuje, a ten, kto je zraňovaný. Ale pokiaľ sa to deje v tom vzťahu, tak ako ja by som veľa šancí nedával. Ale tá obvyklá procedúra je taká, že než to naozaj si overíš ty ako pacient, tak na jednom sedení sa to stane málokedy. Ale môže byť aj na jednom sedení, že sa stane fakt nejaký prúser. Niečo, čo toho človeka vyslovene prekročí jeho hranice a netreba potom ako sa hrať na slušného, alebo čo odísť a hľadať inde. Ja mám veľa pacientov aj odo mňa, ktorí odišli inám a tam im bolo pomožené. Mm-hmm. Hej, alebo za mnou prídu ľudia, ktorí boli inde a ja s nimi prejdem kus cesty. A
teda, teda ty si myslíš, že keď niekto má aj zlú skúsenosť, treba hľadať ďalej, treba skúsiť a...
A obzvlášť aj na tej zlej skúsenosti potom treba pracovať. Často ľudia sú doráňaní z terapie a A keď sa to nedokončí, tak sa vlastne len zhoršuje tá trauma. Hej? No, ako extrémy sú pred... Ako aj v tej terapii dojde k zneužitiu, hej? To je... Ako bohužiaľ, je to fakt. Hej? No, najhoršie môže byť to asi telesné nejaké zneužitie, ale to ako sú o mnoho subtilnejšie formy a podľa mňa si to treba doriešiť s niekým, aspoň raz sa ísť o tom porozprávať, či to bolo v poriadku alebo nie, hej, aby ten človek neodchádzal zneistený, že a máme tendenciu presne z tej detskej časti, dieťa sa má tendenciu obviniť za to, keď rodič na ňo nahuláka alebo ho zahambí, alebo ho nejak atakuje a to je práve zmysel tej najhlbšej práce, je ako s týmto sa vysporiadať, hej, nejak zistiť, kde je tá zodpovednosť a zistiť, kde je to ublíženie.
Okay, máme tu veľa otázok od vás, tak ja by som túto, aha, tuto už má 13 lajkov táto horná, aha. Ako poznám, že potrebujem, že potrebujem psychoterapiu, sú nejaké príznaky?
Ja to často, keď sa s niekým zoznámim, tak mi povedia, že aha, ty si psychiater, teba budem potrebovať. Ja hovorím, každý ma potrebuje, ale nie každý si to môže dovoliť a nemyslím tú finančnú stránku, ale aj to, že pracovať so sebou, hej, a sa otvoriť. Podľa mňa vtedy, keď sa zdá, že sa nejaké veci opakujú, alebo že mám pocit, že to môže mať niečo spoločné s mojimi bolestiami, ktoré som v minulosti už zažila. Skrátka, aj často pri telesných príznakoch, keď je to nejakým spôsobom také ako nevysvetliteľné, ale ako ide to cez telo a mám pocit, že to asi teda nemá nejaké psychologické príčiny, oplatí sa teda sa na to pozrieť a možno len tých pár sedení, len si to nejakým spôsobom overiť.
Tuto máme takú výchovnú, že ako sa u nás povie v Iskru, my pokazíme deti našim vlastným spôsobom a že teda či je lepšia tá drezúra vo výchove alebo absolútne voľno. Zlatá stredná cesta je fajn, ale ťažké učí hranice.
Až tomu správne rozumiem, toto sa ukazuje, že to závisí od pacienta. Ako každý pacient potrebuje individuálnu terapiu. Hej, niektorí ľudia naozaj potrebujú skôr tú drezúru a sami to na to dojdú. A niektorí a nie sú milšie, nechcem povedať, že milší tí pacienti, ale mne sú ako keby bližšie nejaké tie terapie, v ktorých to je o dávaní podpory, ale samozrejme nie je nejakom toxickom presne, akože matka môže takisto traumatizovať dieťa, keď je príliš starostlivá a hyperprotektívna.
To vlastne ako, keby sme to potom prehodili do toho, že vlastne veľa tých vecí vyplýva z toho, ako sme boli vychovávaní, teda tie problémy. A keby sme to teraz prehodili na to vlastne ako keby rodičovstvo, čo je tá, hej, zlatá stredná cesta. Vieš, že aby tí deti nemuseli ísť do tej terapie.
Ja si myslím, že do terapie chodia ľudia, ktorí sú na tom lepšie než tá populácia, ktorá tam nechodí, hej. Že chodenie do terapie už je ako podľa mňa vo väčšine prípadov prejav nejakého zdravia. Ja si myslím, to vôbec
nie je... Dobre vychovaný.
Áno, ja si... Ken Evans, taký akože zomrel nedávno, ale úžasný terapeut. Mimochodom, bol pôvodne kňaz evanjelický, ale ako mal vzdelanie v terapii a jeden akože z velikánov podľa mňa psychoterapie bol, myslím, aj predsedom EAP. Tak on tak sa rozviedol a potom žil ako keby s druhou partnerkou a keď som sa s nimi o tom bavil, tak hovoril, že oni rozmýšľajú o tom, že založia tým deťom taký fond, kde im už budú šetriť na terapiu. Ako z časti to bol vtip, ale podľa mňa, keď rodič vychováva dieťa tak, že je v poriadku ísť na terapiu, tak je to pre mňa lepšia výchova, ako keď mu hovorí, že keď nebudeš poslúchať, pôjdeš na terapiu, alebo niečo také, vieš, ako...
Ako zistím, že môj terapeut je dobrý?
No, tak jak zistím, že môj partner je dobrý, alebo kamarát je dobrý, ako je to proces. A to rozhodovanie o tom dobrý, zlý môže byť aj zo strany toho pacienta, môže byť o tom, že naozaj, keď niekto vníma toho terapeuta ako inštalatéra, tak asi tá terapia má trošku iné parametre, hej, tak... Výskum ukazuje ináč, že sú rozdiely medzi tými terapeutmi, ale naozaj to je strašne, to závisí od toho, aký človek je ten pacient. To závisí asi, myslím, štatisticky, to sú ja tú štatistiku ako neberiem veľmi vážne, ale veľa štúdií, keď sa porovná, tak myslím 30% závisí od toho, aký je ten pacient. A pre toho pacienta treba nájsť terapeuta. Takže to ten pacient vie lepšie, jak kdokoľvek iný. Tá metóda je nejakých 7% v tej štatistike, takže... Mm-hmm.
A to je super k tej ďalšej otázke. Ako sa vyznať v rôznych psychoterapeutických prístupoch pri hľadaní terapeuta? Je to pre mňa ako klienta dôležité, alebo teda pacienta, alebo je to dôležité len ľudsky si sadnúť?
No to sadnúť není práve to kamarátske, že si sedíme, že sme kamoši, to môže byť aj nie dobré, ale to sadnúci je to, že vieme sa dohodnúť na cieľoch terapie, vieme sa dohodnúť na postupe, ako to dosahujeme, dáva to zmysel, máme výsledky. Áno, toto tak. Sadnúť, to je... Ja neriešim tie smery. Ja možno, že riešim ako rozdelenie toho, že či je to na vzťah zameraná terapia, alebo sú to nejaké rady. Ja som voči tým radám skeptický, ale beriem to. Tá doba pôjde týmto smerom. Myslím si, že časom to naozaj iPhone zvládne a bude sa vyhlasovať niečo za terapiu, čo bude aj v tých mobilných aplikáciách. Ale pre mňa to nebude psychoterapia v úzkom slova zmysle. Ako machine learning, keď bude, tak veľa ľuďom pomôžu aj tieto nejaké nové technológie a programy, ktoré sú... Ja som si zo zvedavosti zaplatil taký kurz na chudnutie na 3 mesiace cez internet a fakt som schudol, potom som pribral, keď som zistil, že ma načaržovali za ďalšieho pol roka. Ale verím tomu, že to sa to bude vyvíjať a bude to...
Toto je výborné. Bývajú psychológovia, psychoterapeuti tiež trochu mimo. Či je to len rozšírený mýtus?
Úplne fakt. Hej, potrebujeme byť mimo. A jedine tá slabosť nám umožňuje dávať oporu. Ako keď nemáme tú slabosť, nemôžeme podporiť niekoho iného v utrpení.
Hej. Tak ja odkedy chodím na terapiu, tak si tak hovorím, ježiš, tento by potreboval terapiu, tento by potreboval tento. A Elena Akáčová z týždňa teda mi vždy hovorí, že keď máš v ruke kladivo, nie všetko vyzerá klinec. Keď preberáš jednu tému, všetko, všetci vyzerajú. Sme písala o manipulatívnych rodičoch, všetci boli manipulatívni rodičia. Ale teda ja si tiež myslím, že strašne veľa ľudí by potrebovalo akože prevetrať to nevedomie, aj keď to nie je asi teda naozaj pre všetkých.
To nemôže vychádzať zvonku. Hej, takéto sociálne inžinierstvo a terapia pre každého. Presne v Anglicku je ten systém toho KBT a ja to beriem. Je to
kognitívno-behaviorálne.
Áno, že je dostupné pre každého. A si myslím, že to nie je vždy úplne najlepší nápad, ako povedať, že vy potrebujete terapiu a teraz ako zase z tej pozície toho ako maličkého konzumenta zdravotnej starostlivosti tam prísť a prijať to. No keď ju nepotrebujem, tak ju nepotrebujem. Alebo hľadám niečo iné, tak hľadám niečo iné. Príklad sú ľudia, ktorí tú terapiu aj zneužívajú. Hej, obzvlášť nejaký psychopat ako nechodí do terapie, aby sa on... zmenil, ale preto, aby našiel nejakú cestu, jak ďalej ubližovať ešte sofistikovanejšie iným, no a rôzne to je.
A to sa nám hodí ďalšia otázka k tomu, ako zvoliť pomoc psychológa a kedy psychiatra?
A ďalších, hej, tam ako... No závisí od problému, keď niekto hľadá aj ten medicínsky ako input, ja si myslím, často lieky sú naozaj nápomocné pre... Proces terapie je tiež dôležitý faktor aj zmierniť tie symptómy, čo často sa robí dnes pomocou liekov. Tak vtedy hľadajú ľudia psychiatra, ale zase ja s mojimi kolegami to už robíme tak, že to oddelujeme nikdy psychiater nie je aj psychoterapeut, lebo to dávanie tých liekov ako práve ten vzťah trošku zakrivuje, hej, že potom je tam presne ťažko dosiahnuť tú rovinu takého spoločného bádania. Skrátka, keď dostávaš niečo, je to celé kontinuum, je veľa takých radikálnych psychoterapeutov, je pomerne proti takému veľkému farmakologickému zásahu do terapie, ale myslím si, že zrelý terapeut by mal akceptovať aj tú farmakoterapiu v potrebnej miere.
Ak je niekto nie schopný dôjsť vôbec do tej terapie, hej, tak...
Napríklad, no.
Podľa mojich hodiniek ešte máme nejaké 3 minúty, tak tuto si dáme, že ako sa správať ku kamarátke, ktorá má pravdepodobne hraničnú poruchu osobnosti?
Rada. To je, čo ja nerobím. No, ale a diagnóza, to je to, čo ja nepovažujem za dostatočný popis niekoho ako človeka, ale dobre. Ako hraničná porucha osobnosti ako diagnóza je asi popis nejakej nestability vzťahov, veľmi bolestivého prežívania emócií, tak ako nejak hľadať v tom tú svoju mieru možnosti pomôcť, tak aby to zase nebola pomoc alebo dobré úmysly, ktoré dláždia cestu do pekla. Ale tiež to závisí od konkrétneho prípadu. Môžu sa ísť ľudia napríklad poradiť aj s takýmto, takouto otázkou do terapie. Hej, to vyslovenie, potom nejak si to osvetliť. Ale si myslím,
normálne, že akože ten priateľ, ten človek by išiel vyhľadal terapeuta na to, aby mu poradil, ako sa vysporiadať s tým.
Poviem to tak, jak to ako skarikujem to, hej, ale ako možno otázka je, že prečo mám potrebu pomáhať, hej, že čo, alebo prečo toho človeka diagnostikujem, hej, že vlastne si ujasniť tú motiváciu. To neznamená, že to nebudem robiť, ale mať v tom jasno, že čo tam vlastne, ako, čo ma tam ťahá, alebo čo, ako iste, však ako neodmietnem trpiaceho človeka, ešte obzvlášť niekoho blízkeho, ale vedieť, že odkiaľ vychádza tá moja motivácia, podľa mňa môže byť najväčšia pomoc.
Ešte môžeme? Neviem, tak... máte skúsenosti s hypnozou?
Osobné nie, videl som to na škole, hypnotizovali spolužiakov, ja som sa neprihlásil. A hypnoza je vlastne ako naozaj ten pôvodný stavebný kameň, cez ktorý Freud, on vlastne stážoval ešte v 19. storočí vo Francúzsku, kde sa hypnozou tedy zaoberali. A tá prvá pacientka popísaná, Dora O, myslím, s hystériou, tak oni pomocou hypnózy zistili teda s jej lekárom takú hypotézu, že bola sexuálne zneužitá pomocou hypnózy. Ale potom zistili, že v hypnóze ľudia radi aj ten príbeh ako keby nejak vytvoria pre toho hypnotizéra, lebo má tú ako rolu autority. Takže ja hypnózu nepovažujem za psychoterapeutický nástroj, ako používa sa to v cirkuse, alebo tam, ako to bolo dokonca zakázané, ale je dokázané, že to napríklad pomáha na niektoré somatické problémy. Teraz v Amerike je populárne pre ľudí, ktorí majú to GIT, ako, neviem, jak to preložiť do slovenčiny, skrátka ťažkosti s črevami, tak im hypnoza veľmi dobre pomáha. Ale podľa mňa to nie je úplne psychoterapia.
Môžete nám vysvetliť, ako funguje gestalt terapia?
A sme zase už pri tých akože smeroch, hej. Tak na základe toho vzťahu, to, čo som sa snažil vysvetliť, že vo vzťahu skúmame, čo sa deje v terapii, ako gestalt psychológia je pojem z 30. rokov. Myslím, že to je nadlho to vysvetľovať. Ale podľa mňa to je jedno, gestalt terapia funguje takisto, jak iné psychoterapie.
Tuto nám vybehlo, že aký je ten názor cez tie, ten videočet a ja, ak dovolíte, ja by som to preskočila, lebo sme sa už o tom trochu bavili, ale ja si myslím, že úplne posledná by bola veľmi pekná táto. Môže pacient spraviť v terapii chybu?
Ako z brucha mám tendenciu odpovedať, že nemôže. A ako v tom najhlbšom zmysle nemôže ten pacient spraviť žiadnu chybu. Ako je tam od toho ten terapeut, aby nejak rozoznal, že sa tam deje niečo, čo je za hranicou, ale ten terapeut je súčasťou tej chyby. Hej? A tá chyba je práve ten materiál, na ktorom sa dá veľa odhaliť. Ako terapeuti vždy v každej dlhodobej terapii spravia chyby a práve tie chyby si musia priznať a potom cez tie chyby zistíme tie ako nejaké nové horizonty toho, ako sa dá vidieť svet.
Vlastne aj terapeuti by mali mať terapiu alebo nejakú supervízu alebo niečo, kde oni vlastne ako keby objavujú toto.
Určite áno, tento môj pohľad na vzťahový princíp a na tú radikálnu vzťahovosť, podľa mňa neexistuje terapeut, ktorý, alebo to podľa mňa nie je dobrý terapeut, ani to nie je terapeut, keď nechodí na supervíziu a keď nemá absolvovanú dostatočnú vlastnú zážitok, niekoľko 100 hodín by mal mať. Podľa mňa minimálne tých 300 a viac. Hej, a 300 to je keď to bereme raz týždeň, to je 6 rokov, hej?
By mal 300 podľa... hodín vlastnej.
No, určite, vlastnej, no. Hej.
Dobre, myslím, že my sme síce tému úplne nevyčerpali, ale teda vyčerpali sme náš čas. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli tu s nami a že ste sa teda zaujímali o to, ako psychoterapia funguje. Je toho ešte oveľa, oveľa viac, ale možno dúfam, že vám to ako taká ochutnávka na začiatok stačí. Prajem vám príjemný deň. Ďakujem Jankovi Balcovi.
Ja ďakujem.